Людина складається з трьох субстанцій – дух, душа і тіло. І кожному з нас необхідно дбати про свою душу і про свій дух. І так само, як в цивільному житті, а тим більше у військовому житті. Тому сьогодні ми будемо спілкуватися з військовим капеланом, поговоримо про те, що переживають воїни в наш час, як в тилу, також і на лінії фронту, і взагалі про це служіння капеланське. Ми поговоримо з військовим капеланом Андрієм Гайтанюк, який служить у лавах ЗСУ ще з березня 2022 року. Привіт, вітаємо тебе.
Привіт. Так, дотичний з 22-го року, коли почалася, да, повномасштабна війна. І через два місяці почалася така більш знайомство з Збройними силами України. Так, до цього я не цікавився і взагалі не знав, і не планував там бути. Але так склалися плани, доля. Да, ми не все ми вирішуємо в нашому житті. І з цим треба теж бути готовим, що не завжди ми все самі вирішуємо. Угу. Є той, хто вирішує наші судьби.
Да, да. Є інші плани в декого, хто керує всім, а також і нами. Так? Отож, спершу ти, напевно, був якби воїн, солдат, а потім ти вже перейшов в служіння капелана. Трішечки, чи можна цієї історії, як саме ти прийшов до цього, чому саме капеланство і тому подібне?
Ну, для початку, скажімо, як ми вже говорили, що з березня місяця 22-го року мене призвали в Збройні Сили України. Займав певні посади в підрозділах, і це була ново сформована бригада, вона формувалася, тільки її не було раніше, вона була ново сформована, вона зараз є, діє. Тоді це був полк, зараз це є бригада, але не буду називати її, думаю, це буде нормально. Я тоді вже був рукопокладеним дияконом церкви, відповідальним, виконуючий обов'язки пастора, і не всі питання в моїй голові складалися правильно, або, скажімо, пазли, як священники, як діакона, пастора, взагалі, чи можуть вони бути у війську. Це питання мене турбувало, ну, ще до того. Але так склалося, що я повинен був бути, стати на захист нашої країни, своєї сім'ї, в першу чергу. Я цим себе потішував. Таке у мене було бачення, що дійсно, хто буде захищати мою сім'ю, мою дружину, моїх дітей, моїх рідних, потім моє село, моє місто, наші міста, нашу столицю, нашу країну, нашу землю, яка Богом нам дана. Ми, як українці, тут живемо, процвітали, прославляли Бога, і прийшов час її захищати. І перебуваючи там, у війську, я сам потребував капелана, душпастора, того, який буде підтримувати мій дух, тому що там, в тих обставинах, дійсно, дух потухає. І коли тебе немає спілкування, немає єдності, немає контакту з церквою, з братами, сестрами, як ми зазвичай маємо, да, коли ми приходимо у храм, в церкву, немає різниці, якого ти віросповідання, але ти прийшов в церкву, тебе є брати, тебе є сестри, по духу, по вірі. Да, і ми звикли підтримувати один одного, підбадьорювати. Там цього немає. Там все не так просто, там багато питань, багато сліз, багато непорозумінь. Але в моєму житті, коли я був військовослужбовцем, з'явився капелан Василь Миколайович Хіміч. Він в Києві проживає. Він вже давно займається капеланським служінням. І я би сказав, він один із перших, який започаткував взагалі капеланське, як в нашому братстві іванських християн-баптистів. Да, так, чуть-чуть історії його. І він зацікавився мною підтримувати, щоб я не впав духом. Да, я йому говорив, що я християнин, і я не розумію деякі речі, і він мені допоміг з ними розібратися, впоратися. І воно мені стало цікавим, це капеланське служіння, хоча я до кінця ще не розумів його. Але коли вже Бог мене використовував там, будучи військовослужбовцем, но ніс я і таку ж роль, десь коротесеньку, невелику, таку малесеньку, бо я жив цим, я жив Словом Божим, молитвами, я вмів молитися, а хлопці не вміли молитися. У них були запитання, в мене були відповіді. І навіть зараз згадав такий момент. Я підтримую стосунки з військовослужбовцями, якими я служив, своїми побратимами. І коли я їх провідував на лінії фронту, і сиділи ночі, спілкувалися вночі. І він каже: Андрій, я згадую, коли це було свято Пасхи, і хлопці спорили, коли правильно, бо почали переносити число, місяць там, і що, хто правильно, хто неправильно. Ну, з різних церков, різні характери, з різних точок країни прибули військовослужбовці. Ну, і десь там спори були. Я лежав і просто слухав це все, і розумів, що ну, наскільки люди неграмотні, не знають взагалі суть Пасхи. Да, бо це якраз перед Пасхою було, мене призвали. І... А він, цей хлопчина, позивний його Лапка, він лежав в кінці кімнати, там, кубрик ми так називаємо, і сидів, каже, я сидів думками, думаю, коли вже хтось скаже щось розумне, і цей весь спор закінчиться. Ну, я ж цього не чув, не знав, але мені теж було цікаво, коли вони ж зупиняться. Коли все ж таки дійдуть спільної думки якоїсь, не було. І я вже так набрався сміливості, кажу, хлопці, можна я щось скажу, якщо ви дозволите? І вони такі, ну давай, вже йти доєднуйся, кажи. Ну, я кажу, відкриваємо Біблію, кажу, в Біблії написано, що таке Пасха. Взагалі суть, кажу, ви про число і місяць думаєте, але не думаєте саму суть. Що стало, що відбулося, що Христос воскрес. Каже, ви про це даже, от скільки я слухаю вас, каже, ніхто про це не почав говорити. Тільки про числа, місяць і хто прав, хто винуват. Ну і багато я там не говорив, десь хвилин, може там 10. Така коротенька проповідь, і настала повна тиша. І цей побратим мені це згадує вже аж зараз, вже пройшло 4 роки, він мені зараз згадує, каже, я пам'ятаю, я самий щасливий тоді був, що я можу тоді заснути, бо хоч хто щось розумне сказав. Ну і з цього я десь, скажімо, багато було питань. У хлопців виникало, бо я зразу сказав, хто я, що я, звідки, і я люблю Бога, поважаю Бога і боюся Бога. Я не хочу робити щось по своїй волі. Я хочу робити, виконувати волю Бога. І пізніше, коли як я став капеланом, да, бо обрав такий шлях бути військовим капеланом, через 2 роки я звільнився. Ну, у мене є відстрочка, не повністю звільнений, але військово зобов'язаний. По причині, що мій рідний брат старший, він загинув на війні. І є така можливість звільнитися. Я звільнився, але я вже настільки, скажімо, пропітався цією військовою тематикою і бачив потребу. Перше всього, як я потребував капелана, я бачу, наскільки потрібен священник, потрібен капелан у війську.
Для інших хлопців.
Для інших хлопців, бути його підтримкою. Або навіть це саме питання, а що таке Пасха? Да, що був перший спор? А що таке Пасха і коли її святкувати? Потім були і Різдво, і все інше. Любе свято, яке тільки зразу були питання. І слава Богу, що я міг бути там, їм пояснювати, розказувати десь. Так, як я це розумів, як написано у Біблії. І багато було, звичайно, питань, а чого ви так, а інші так? Я кажу, ну, ми відкриваємо Слово Боже, читаємо і стараємося виконувати так, як написано. Але щоб стати капеланом, я коли прийшов, ну, звільнився від військової служби, якою там займався тими справами, я не був там капеланом, ну, офіційно. Але я старався хлопцям бути пастором, бути радником, розрадником і молитовником. Да. Вони висказували вечорами, ночами мені свої біль, сльози. І я плакав з ними і молився за них, за їхні сім'ї, щоб Бог вирішив їхні питання, труднощі. Но коли я звільнився, коли я вже був вдома, я не міг бути вдома просто. Сидіти, склавши руки. Хоча казали, все, ти вже вдома, все нормально. Кажу, ні, хлопцям є потреба. Я почав їздити як волонтер, тому що сам потребував підтримки, так як я отримував від капеланів підтримку. Якісь смаколики, там, печенька, Євангеліє, молитовничок, просто слова потіхи, якесь підбадьорення, псалом через телефон, там, через смс, коли хтось присилав. Дуже приємно було отримувати. І це дійсно підтримка така була для мене. І я вирішив бути як волонтер, як всі їздять волонтери, я буду їздити. Є транспорт, є що везти, є за що купити. Працював. І Коли я почав їздити як волонтер, я побачив одну таку тенденцію, де хлопцям потрібне не тільки печиво і їжа, але їм потрібна духовна підтримка. Вони не мають з ким поплакати, вони не мають з ким поговорити, вони не мають з кому висказати свою біль. І я почав цікавитися капеланським, дійсно капеланським служінням, як на нього зайти. Да, і коли я сконтактувався з Василем Миколаєвичем Хімічем, кажу, в мене є таке побудження, бачення, от я їжу до хлопців, я бачу, їм треба пастора, їм треба священника. Він запросив мене на форум капеланський і каже, ти вчасно, через тиждень буде форум, приїжджай, познайомишся з такими капеланами, з такими, які теж бачать свою потребу. І якщо тобі сподобається, ми далі тобі розкажемо, що робити. А я приїхав, познайомився, дуже був приємно вражений, що так багато людей, однодумців, які вважають, що дійсно війську потрібен капелан, потрібен священник, і хто туди піде. Не чекати, коли вони прийдуть сюди, а йти самим туди до них, і їм бути радниками. Ну і от 2 роки вже, скажімо, я 2 роки я прослужив просто військовим, а зараз я 2 роки вже як капелан займаюся капеланським служінням.
Угу. Так. Дуже цікаво, що пастор не може не бути пастором. Так? Так. Тобто, де би він не був, він бажає підтримати душі, він бачить біль, рани і хоче їх заліковувати. Це дійсно надихає і вражає. Чи можеш поділитися трішки тими історіями, які, можливо, були найважчі? От для тебе в капеланському служінні, можливо, була якась небезпека, можливо, дуже важка якась ситуація, з якої ви вийшли, і тому подібне.
Саме така, ви знаєте, взагалі капеланське служіння чи волонтерське. Всі, хто їде на схід до військових, завжди є небезпека не повернутися. І я коли вибрав цей маршрут, це служіння, я своїй сім'ї, ми говорили, проговорили, це дуже обов'язково. Угу. Це все найперше, перед тим, як щось дійсно кудись їхати туди, проговорити, що це служіння, це дуже небезпечно, і це може бути тільки білет в одну сторону, можна звідти не повернутися. І сім'я благословили, прийняли це, зрозуміли, і цінність цього, бо дійсно це ризиковано, але й хлопці там на сході теж, захищаючи нашу країну, ризикують своїм життям. Да, і піти їх підтримати, якийсь короткий період часу, це теж немало важливо. І одне із таких, де я можу зараз згадати, такий момент, який був найважчий для мене. Всі, хто їздив, волонтери мене зрозуміють в першу чергу, бо вони їздять і знають, що таке навігатор, і коли GPS пропадає, сигналу немає, і мобільний зв'язок глушиться. І ти вже просто не подзвониш ні до кого, не подивишся, якою дорогою правильно тобі їхати. І якщо не орієнтуєшся десь там добре на місцевості, ти не знаєш, де ворог, де свої. Якщо ти не подивився наперед карту і не визначив собі десь у голові ці всі повороти, де ти маєш звернути, до куди ти маєш доїхати. І в мене був такий випадок, коли я їхав, частіше за все, скажу, я їхав сам. Це так, щоб зрозуміти, чому сам, але нас було завжди 4. У мене машина одномісна, ну, 2-місна, це був бус, Т4. Але коли мене питали, ти з ким їдеш, скільки вас їде? Я кажу, 4. Ну, як тебе лише 2 місяці? Я кажу, Отець, Син і Дух Святий, я 4. І це підбадьорювало інших, і я їхав, я завжди надіявся на Бога, що Бог бачить мою дорогу туди, благословить і назад. І одну із поїздок, коли я їхав, заїжджав в дуже таку небезпечну місцевість, де якраз працювали реби, не було зв'язку. І я трошки затримався у інших хлопців, бо я старався їхати не до одних, а декілька, хоча б декілька підрозділів зачепити по дорозі. І в одних затримався, тому що і допомагав їм деякі речі там розгрузити, щось фізично допомогти. Бо капелан – це не тільки духовна підтримка, це десь і фізично підставити плече. І одне із таких небезпечних моментів, коли ніч темна, нічого не видно, GPS не працює, начебто їхав у правильному напрямку, але зліва поле, справа поле, і дорога тільки одна прямо. Ну, і я десь так взяв собі за правило, так як військова служба далася в знаки, якісь навики використовував, переглядав наперед, де які перехрестя, де я маю звернути, навіть на випадок, якщо телефон розрядиться і не буде чим зарядити. Хоча в машині є завжди шнур, можна зарядити. Ось, але їду, ніч темна, нічого не видно, зв'язку немає, подзвонити не можу. І просто одна надія реальна на Бога. Все. Чи ти правильно їдеш, чи неправильно, нереально. Темно, нічого не видно, просто ти бачиш дорогу, і вона така, ямка, горбик, горбик, ямка, все, нічого не видно. І от я їхав такою дорогою, але впевнений був, що Господь мене приведе. Я молився тоді, Господь, приведи до своїх. Там, де ти хочеш мене бачити, ти бачиш мою дорогу, і я не знаю, чи я на всі 100%, чи я правильно їду, бо вже їду дуже довго, а кінця краю дороги нема. Получається, я десь звернув чуть-чуть раніше на один поворот, і тому ця дорога була довшою, і тому вона для мене була невідомою, і так, такі переживання були для сім'ї, для мене, але, слава Богу, я доїхав, коли треба було, це таке було чудо Боже, що, ну, дійсно, не потрапив в руки ворога.
Так, да, дуже цікаво, що в той момент твоїм GPS-ом був Бог, так, да? Який тебе напряму так направив, куди потрібно, так? Тобто не до ворога, а до своїх.
Да. Саме страшно такий момент, коли я побачив в цій темноті, коли піднімаються такі вогники, і я розумів, що це не салют.
Угу.
Це починався, ну, була робота, да, угу. І слава Богу, це була робота наших військових.
Угу.
Да, бо я так уже, коли побачив, думаю, все. Напевно, я приїхав, але думаю, Господь, я в твоїх руках. Якщо це все, то нехай це буде, ну, з твоєї руки. Але Бог показав мені, що це не все.
У мене також є в руках ось такий молитовничок, який ви роздаєте воїнам, так? Тобто тут є і псалми, і різні тематичні молитви. Так от, я чув одну історію про такий молитовничок. Чи можеш про неї розповісти нашим глядачам?
Так, звичайно, це є молитовник воїна, і одна із таких цікавих історій, які трапилися зі мною, я їздив не тільки по підрозділам у прифронтові міста, лінії бойового зіткнення, але я їхав, відвідую госпіталі або стабпункти, так називаємо, де поранених привозять з полю бою. І один із військових, коли ми спілкувалися з ним, пили каву, він побачив цей молитовничок, у нас такий столик, ми завжди розкладаємо при можливості, щоб там було наглядно видно. Хтось передає там хрестики, хтось передає ці молитовні календарики такі, брошурки, Євангелії маленькі, є MP3 плеєри, де на яких записані також Слово Боже, це псалми, і Старий Завіт, і Новий Завіт. Є різні із навушничками, маленькі такі. Ми багато так виставляємо всього. Когось щось зацікавить, і є що дати хлопцям духовного, не тільки фізичного. І один із бійців підходить до мене і каже: «Пане капелан, можна мені взяти такий молитовничок? Або я готовий його купити». Я кажу: «Ні, це безкоштовно, це все безкоштовно для вас». Кажу: «Звичайно, що можна. Але я би хотів тобі розказати про нього». Він каже: «У мене був такий молитовничок, мені також подарував наш капелан, який є штатним у нас у війську, але я його втратив, і розказую, як він його втратив. Він отримав поранення, і не одне, але ось цей молитовничок, він був у нього у боковій кишенці флізки, і коли був обстріл, один із уламків, осколків, вони потрапили саме в це місце, і він мені показує, піднімає футболку, такий синяк на півруки, каже: «Але рука ціла, кістка ціла, шкіра ціла, але весь молитовничок був порізаний». І коли знімали цю кофту з нього, фліску, каже, і цей молитовничок теж, ну, втрачений був. Тому що, ну, така робота медиків знята, щоб оглянути повністю, щоб десь щось не пропустити. Каже: «Я би хотів, тому що я його читав, і для мене це цінно, це Слово Боже, і воно врятувало мені руку. Хто знає, що би було, якби цей осколок потрапив мені в руку, він би розтрощив її там, і, можливо, взагалі позбавив би мене руки». Але я йому подарував і був теж вражений цією історією. Це дуже хороший приклад, щоб не тільки як оберіг, але дійсно це є молитва, яку він читав, роздумав над ними, і Бог показав свою силу в цьому.
І дійсно, що Бог працює, і навіть і в таких способах рятує наших військових, наших хлопців прямо там, на лінії бойового зіткнення. Які ще запитання, можливо, задають військові, окрім Пасхи, окрім Різдва, можливо, які торкаються їхнього особистого життя, якихось переживань, можливо, їхньої віри, з чим стикаються або що зараз відчувають військові?
Дуже часте питання задають, хто я.
Угу.
Це цікаве питання, дивлячись, як, ну, що він має на увазі, коли вони приходять з бойових завдань, поранені не тільки фізично, але не менш поранені, розбиті духом. Да, як ти говорив, наше тіло складається дух, душа і тіла. І да, тіло лікарі можуть полікувати, можуть зашити, можуть поставити протез, да, протезування. Звичайно, це не буде повне відновлення, але ти зможеш рухатися далі. Але є душа, до якої лікарі не мають доступу. І вони самі про це свідчать якраз в госпіталях, коли ми провідуємо, вони кажуть, от як добре, що ви є тут, бо у вас є доступ до того, до чого у нас немає. Каже, ми фізично лікуємо, але ми не можемо їм, ну, ми бачимо, що ви їм потрібні, священники, капелани, ви їм потрібні. І вони частіше всього задають питання, хто я? Я вбивця чи я захисник? Да, взагалі в них як такої більшості процентів, скажімо, хлопці не думають про те, що вони є дійсно захисники, вони думають, що вони є вбивці. Чому? Тому що багато їм про це говорять, і з дитинства учать не вбивати, і писання говорить не вбивати. Але тут треба проявити мудрість, треба проявити повагу до них, тому що якби не вони, то у нас би вже, можливо, і не було, бо дійсно ворог досить потужний, чисельніший за нас. І більше всього доводиться їм пояснювати, друже, ти захисник. Каже, давай ми разом сядемо з тобою і поговоримо про це, щоб ти зрозумів, що ти не є вбивця. Ну, я ж тільки людей там вбивав. Я кажу, ну, а хто ці люди? Перше питання, хто ці люди? Це вороги, так? Так. Вони прийшли до тебе додому на твою землю, так? Так. Ми не йшли до них, ми їх не кликали, ми нічого їхнього не забрали. Але вони забирають життя наших жінок, наших дітей, наших старших літніх. Вони не дивляться ні на кого, ні на що. Вони руйнують, вони стирають все, як саранча на своєму шляху. Кажу, але ти їх зупиняєш. О, якщо ти їх не зупиниш, хто їх зупинить? І ти захищаєш мене, захищаєш мою сім'ю, моїх дітей. Кажу, і я завжди говорю, що я також був свого часу військовослужбовцем, але такі обставини, і це їх теж, коли ти розказуєш про те, що ти був дотичний, і ти не просто капелан, який прийшов з семінарії, бо є зараз навчання, і це дуже добре, що вже почалося навчання капеланів, це потрібно. І вони задаються питання, хто я такий, кажуть, ти захисник, тому що ти захищаєш нас. І це треба зрозуміти їм, дати зрозуміти, що вони захищають. Вони на захисті, вони не нападники, вони не нападають, а реально захищають. Це питання їх дуже болить, дуже часто. І яке ще питання вони задають найболючіше? Вони багато питань задають. Перше, так як і всі питаються, коли це все закінчиться? Є питання, на які ми не маємо відповіді. Ми не знаємо, коли це закінчиться. Але хотілося б вірити, що найшвидшим, найскоршим часом це все закінчиться.
Також мені дуже цікаво, ось реакція твоєї сім'ї. Ти говорив про те, що ось я можу не повернутися, це може бути квиток у один кінець. Так от, як от сім'я, твоя родина може підтримувати військового? Або як, можливо, батьки можуть підтримувати свого сина, який на фронті, як їм це пережити, так? Або що їм взагалі робити?
Ну, найперше, з чого я починав і потребував, це молитися. Знаєте, дуже відчувається, і хлопці це відчувають там, що за них моляться. І я їм завжди про це говорю. Як сім'я може підтримати? Да, треба віднестися до них, до військовослужбовців, до своїх рідних, які служать там, чи навіть сусід, можливо, ну, з вас ніхто не служить з сім'ї, але якщо ваш сусід, односельчанин, там, чи з міста, чи з вулиці, чи з будинку, хто служить, просто віднестися з розумінням, що це є захисники, і є потреба в них немала, і вони потребують вашої моральної підтримки, і вони мають це відчути. Перш всього, молитва. Да, молитва будь-якої би ти не був, якого би ти не був віросповідання, ти знаєш молитву, ти знаєш молитву «Отче наш», ти знаєш інші молитви, чи можеш молитися своїми словами про захист. батьківщини – захист, країни – захист, цивільного населення – захист військового. І військові, вони як ніколи відчувають на собі молитовну підтримку, коли за них молиться церква, вся церква молиться, коли моляться за них діти. Якщо це сім'янин, так як я, наприклад, я знав, що за мене моляться мої дочки, моя дружина, моя мати, мої рідні, вони моляться, щоб я повернувся живим. Всі хочуть, щоб повернулися живим, але це є війна. І хтось повертається, а хтось, на жаль, не повертається. І це дуже важливо, щоб сім'я підтримувала в молитві, це перше. Друге, підтримували фізично, говорили в голос це. Ми тебе любимо, ми тебе чекаємо. Якщо тобі щось потрібно, скажи, що тобі потрібно. Ми допоможемо, ми вийшлимо. Навіть якщо там, може, я частіше всього казав, мені нічого не треба, в мене все є. Ну, реально, мені мало чого потрібно було, і військові вони рідко коли просять. Зараз ми бачимо, що просять багато, да, бо є запити, вони неможливо все купити, закупити, є потреби, і вони не дешево стоять. Але сім'я, важливо, щоб підтримувала. Твій вибір, твій вихід, щоб вони знали, коли ти йдеш. Комунікація. Повинна бути комунікація. Через СМС, через месенджер, що я йду, у нас так було от, з братом, він служив, я служив, але у нас кожен день, майже кожного дня, ну, коли він міг, була переписка. І сім'я так само не знала. Я йду на роботу, це на службу, так, щоб не сильно десь тригерити себе, що це війна, не нагадуватись лишній раз, що там йду, що я йду робити, не уточняти. Я йду до роботи. Все, значить, молимося за тебе, переживаємо. Повернешся, обов'язково напиши смайлик, там, хоч щось. Не, порада, не вимагайте від свого рідного, щоб він вам там багато чого розказував. Розкажи, як там, а як ти там був, що ти там бачив, що не треба цього. Просто повернувся, слава Богу, напиши хоч два слова, що ти повернувся, з тобою все добре. Чи добре, чи не добре, чи ти в лікарні, то ну, це вже інше питання. Але просто коротко. Я ніколи не вимагав від брата, що він мені там щось розказував. Просто кажу, хоча б смайлик прийшли. Добре чи погано? Ну, як ти? Да, і можна поставити так, а можна поставити так. Да. Ну, і інші так смайлики вибираєш. Хоча б так. Я вже розумів його духовний стан, душевний, фізичний стан. Або він просто міг написати «дуже втомлений, передзвоню завтра». Все. Я знаю, що він вже повернувся, що все нормально. Тому для рідних, як порада така, розуміти їх. Не завжди вони можуть вам... Ви, може, чекали три дня, що він от повернеться там з позиції і вам відпише. Не чекайте від них мемуарів, да, там, я тебе, як дружині, наприклад, що я тебе дуже люблю, там, скучаю за тобою, як дружина, наприклад, звикла. Він може просто смайлик прислати. І все, і радійте, дякуйте Богу, що хоча, ну, значить він живий, все добре. Ну, бо це дуже складно, але дуже важливо, да, молитовна підтримка, це найперше і найголовніше.
Угу. Дякую. Також я знаю, що коли військові повертаються зі служби, то у них бувають проблеми з сім'ями. Їм потрібен певний період адаптації, може вони стали дещо іншими, травмованими. Чи є праця капеланів також і в цих випадках? Чи капелани допомагають там зберегти відносини сім'ї, тобто адаптуватися, відновитися і повернутися до звичного життя?
Ну, дивіться, найперше... Те, що тут є важливе уточнення. Той, хто бачив війну, той, хто був на війні, він ніколи не буде таким, як він був раніше. І сім'я це повинна ну, записати собі чи запам'ятати, взяти собі за основу. Той Юрка, той Андрій, той Василь, Петро, він ніколи вже не буде таким, який він був раніше. Яким би він добряк не був, він не вернеться таким самим. І це дуже важливо зрозуміти, пам'ятати про це. Це саме таке золоте правило, запам'ятайте собі. Не старайтеся, коли не повертаються, навіть у відпустку, повернути його в те, що він, в те, який він був до цього, до війни. Він не буде ніколи таким. Бо те, чого він пережив, навіть якщо він не пережив, там багато десь не був, не бачив, скажімо, смертей, да? Він не бачив там... Він не участвував десь там в бойових діях, а, можливо, служив у тиловій частині і займався іншими справами, все рівно він вже не буде таким, яким він був раніше. Тому що те оточення, те, що він знає, ті навички, яких його вчили, які, скажімо так, стимулювали його або вироблялося в ньому виживання, вони лишаються надовго, на все життя, фактично.
Ти згадував за Біблію, за Слово Боже, про те, що воно має реальну силу. Так от, цікаво, які місця з Біблії по-особливому підтримували тебе, можливо, в важкий час, в небезпечний час і взагалі у військовому житті?
Взагалі, Біблія – це вона так настільки багатогранна і має на підтримку дуже багато тексту, багато віршів на різні ситуації. Коли ти в біді, коли ти в невизначеності, коли ти в небезпеці. Саме тому ось ці молитовнички, про які ми розказували, згадували, це вибрані, це дуже маленькі-маленькі такі місця, коротесенькі, вибрані для того, щоб підтримати, підбадьорити саме військового. Вони більш розраховані для військових. І да, в мене є декілька текстів з Біблії, які підтримують мене, підбадьорюють мене, і ними я підбадьорюю інших хлопців, з якими я зустрічаюся, спілкуюся. І один із текстів, який такий дуже сильний, вагомий, і несе в собі впевненість у Бозі, в тому, хто слідує за ним, хто вірить у нього і реально дружить із Богом, і тоді Бог є твоїм другом. Це один із таких текстів, це є Ісуса Навина 1.9. Тому я тобі наказую, будь хоробрим і мужнім, не жахайся і не бійся, адже Господь, твій Бог, буде з тобою, куди б ти не пішов. Це один із таких текстів, і він несе в собі велику силу, впевненість в тому, що де б ти не був, чи ти на війні, чи ти в лікарні, в госпіталі, вдома, Господь буде з тобою. Але є одна умова. Да, він буде з тобою, куди б ти не пішов, але є одна умова. Він має бути твоїм другом, і ти маєш бути його другом. Ти маєш його знати по імені. Він має бути твоїм Богом. І ці стосунки між Богом і людиною мають силу. Тоді той текст, який в Біблії ми читаємо, відкриваємо Слово Боже. Любий вірш, який ми читаємо, він має вплив на нас. Він має силу. І тому десь, скажімо, підбадьорює нас або піднімає бойовий дух військовослужбовця і мене, коли я в дорозі, коли в роздумах є небезпека, і коли питається, тобі страшно, ти боїшся. Ну, тільки безумець скаже, що він не боїться, тому що є страх, звичайно, і цей страх можна подолати, і це нормально. Нормально, що є страх. Але цей страх можна подолати саме такими текстами з Біблії. Це один із, яких я зачитав, да, що тобі наказують, будь хоробрим і мужнім, не жахайся, не лякайся, тому що я буду з тобою. І слідуючий один із таких текстів сильних, які мене надихають, яким я себе підбадьорюю, підтримую інших, це одна із заповідей Ісуса Христа, які він залишив для нас, це Євангеліє від Івана, 15 розділ, 13-14 віршик. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я вам заповідую. І реально цей текст, він несе у собі любов. І не просто любов, але виконання любові. Виконання, прояв. Як проявити цю любов? Доказати, да, показати. Не просто словами говорити, що ти любиш, але реально проявити це на ділі. Да, і це неможливо зробити десь, сидячи в церкві, просто на задній лавості чи на передній, да, проявити любов. Це не є прояв любові, це не говорити просто гарні слова, оспівувати там, да, наскільки я тебе люблю, там, коли хлопець дівчині, дружині, чоловік розказує, як він її любить. Але коли дружина по-справжньому бачить, що чоловік її любить, це його діла, його вчинки. І вчинки наших захисників, вчинки наші, як капеланів, які несуть слово, які несуть любов. Ми можемо їм багато розказувати, що ми вас любимо, ми поруч, разом з вами. Да, і один із таких наших правил, да, або лозунгів, да, що бути поруч. Да, капелан для того, щоб бути поруч. І проявити любов, послужити, показати. Бути разом з ними там. І військовослужбовці, які проявляють любов на ділі, по-справжньому люблять, як вони можуть це показати. Це бути готовими покласти душу свою за друзів своїх. І коли загинув мій брат, я роздрукував його фотографію для себе у військовій формі і написав цей текст, що немає більше любові на ту, хто би душу свою поклав за друзів своїх. І все, що він міг зробити, він зробив. Він проявив цю любов до своєї сім'ї, до мене в першу чергу. Він проявив любов до рідних, проявив любов до свого міста, так як він з Чернівців, і пішов служити, пішов захищати своє місто, бо ми з ним спілкувалися, обговорювали це питання. І він каже, я хочу, щоб мої діти жили в цьому місті, тут, де ми побудувалися, у нас є все, але якщо ми не зупинимо ворога, ми не будемо мати де жити. І їх треба зупинити там, де вони є зараз. Ось. І він проявив цю любов, свою сміливість, хоробрість, там, де потрібно було бути йому. І своїм тілом зупиняв, да, кулі ворожі, які несли смерть не тільки йому, але несуть іншим. Але побратими, наші захисники, вони цим проявляють свою любов. Да, готові покласти свою душу за тих, хто за їхніми спинами. І частіше всього потрібно інколи нагадувати побратимам, військовослужбовцям нашим нагадувати, що у вас є любов, і ви її проявляєте цим, тим, що ви стоїте за нас, бо за вашими спинами є діти, сім'ї, цілі села, міста і взагалі вся країна покладає на вас надію. Тому ось це і мене підбадьорює, коли є небезпека, коли є тривога, коли є сумніви, а чи варто, а може хтось це інший зробить. Тут стоїть питання, коли Христець мене спитає, особисто мене, да, як ти проявляв свою любов? Готовий був? Я тобі показав, як це робити. Я був на Голгофі. Або далі, коли ми читаємо цей текст, продовжуємо читати, там описується про те, як Христос проявив цю любов. Він віддав себе за всіх, хто вірує в нього. Да, і хто з цим скористається, він відчується на собі, буде носіями любові. Да, тому для нас це, для мене було це ці місця і інші багато місць. Тому варто читати Слово Боже, перебувати в ньому, щоб знати себе, підтримати і інших.
Дійсно, це дуже сильно сказано, що любов, вона діє. Вона не просто гарно може говорити, так, але вона дійсно щось робить. Так. І ось дійсно кожен із воїнів, вони безпосередньо і виконують або проявляють цю любов, тому що вони, власне, життя кладуть за нас, за тих, хто в тилу, за свої сім'ї, за свої міста. І також на завершення, які ми можемо дати поради ось сім'ям, які в очікуванні своїх синів, своїх чоловіків, своїх батьків, так? А також які поради можемо дати воїнам, які безпосередньо ще виконують службу, але також бажають повернутися додому?
Хороше запитання, і, мабуть, буде правильно і доцільно все ж таки, так як ми про це говоримо, це є фундамент. Ми ніколи не починаємо будівництво з криші, але ми починаємо закладати фундамент. І фундамент всього надії або віри, бо молитва і віра – це є дуже сильна зброя. Зброя в руках людей. Да, і не завжди від влучних там пострілів або новішого озброєння, але якраз молитва і віра. Тому бажання, побажання слухачам всім, щоб ми знайшли Біблії, які лежать в наших сервантах, припадають пилюкою. Нові завіти, якщо немає Біблії, ну це дуже рідкість. Я впевнений на 99%, що в кожному будинку, в кожній квартирі є Біблія. І просто достаньте їх, протріть пилюку з них. І не ставте її на місце, але нехай вона буде поруч з вашим мобільним телефоном, біля на тумбочці, бо мобільний телефон він завжди з нами. Ось, щоб так Слово Боже було разом з нами, під руками. Відкриваємо. І читаємо його. Читаємо вдома, маючи надію на Бога, молитися. Без перестанку написано в Біблії, без перестанку моліться. і вдень, і вночі, тому що військові, вони ваші рідні, мої рідні, вони молилися за мене, я відчував цю молитву. І я бажаю, щоб ви молилися за всіх військових, не тільки за своїх рідних, але за всіх. Вони відчувають, вони потребують вашої молитовної підтримки. Вся церква, щоб молилася за військовослужбовців, за захисників наших, щоб вони повернулися, щоб вони були живими, здоровими. Тому дуже важливо, щоб і військові мали Слово Боже, і молитву, і цивільні, і ті, хто вдома, хто чекає дійсно своїх синів, своїх чоловіків, а хто чекає свою маму, моліться. Моліться, і Бог дасть сили, дасть мудрості, успіх. І ми дочекаємося цієї перемоги, на яку ми всі надіємося. Тому що, знову ж таки, звертаючись до Слова Божого, ми знаходимо тексти Святого Писання, де описують, що перемога у руках Бога. І тільки Він Амінь. Може її передати. Тому перебувайте в Слові.
Дійсно, сила молитви, вона просто неймовірна. Наш Бог є всюди присутній. І там, де ми не можемо безпосередньо бути, Бог може там бути. Бог може бути саме з хлопцями там у окопах, у тих небезпечних ситуаціях, в яких вони знаходяться. Тому ми можемо надсилати їм свою підтримку через Божий зв'язок, так, через молитву. Тому, дійсно, це хороший, унікальний такий випадок або спосіб, так, підтримки, допомоги нашим рідним, нашим хлопцям, які там на передовій. Тому ми будемо завершувати наш ефір і якраз такими словами, з такою, можливо, мотивацією, так, це щоб ми підтримували наших військових, якщо ми не можемо безпосередньо фізично, так, чи фінансово, то духовно ми всі можемо це точно. Тому будемо молитися, підтримувати їх, тому що вони дуже сильно цього потребують. Нагадаємо, що ви слухали передачу «Сімейна біблійна година», і з вами були Олександр Посашак, а також Андрій Гатинюк. Дякуємо, що ви були разом з нами. Всього найкращого. До побачення.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua